Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pag malamig ang panahon, Vanessa, parang ang sarap talaga kumain, no? Lalo na nitong mga huling araw dito sa Melbourne, sa Victoria, maulan.
Oo nga, mas malamig kayo dyan, di ba din, Maridel?
Oo, tapos sa Pilipinas din, maulan. Ilang araw nang binabaha at suspendido ang klase. So, pag mga ganun, parang may mga... Tapos lumalabas sa feed ko ngayon, yung ube pandesal parang muffin na nagiging sikat dito sa isang pinakasikat na bakery, yung Loon.
Yung Loon. Napuntahan ko na dyan, Maridel, sa Melbourne. Pero meron na ding Loon dito sa Sydney. But interesting kasi yung Loon sikat, di ba? Tapos yung bayarin yan, very prominent na mga pastry chefs.
Tapos laging mahaba ang pila, di ba? So kamakailan, nakikita kong nag-viral sa social media ay yung ube pandesal na parang muffin.
Oo.
Di ba parang, wow, dati yung ube, ice cream lang yun sa, di ba? At saka sa halo-halo.
Ice cream. Oo. Sa Philippines.
Oo, di ba? Patapos tayo. Parang yung, ako, hindi ko alam kung sa'yo kung ano ang memory mo sa ube, pero ang memory ko sa ube ay yung Good Shepherd Sisters sa Baguio. Kasi tuwing Disyembre, pagkatapos ng Pasko, pumupunta kami, nung maliit pa kami, pumupunta yung buong pamilya namin sa Baguio. Kasi di ba malamig para makapag-fireplace ka, makapag-sweater ka. Pero yung laging pinupuntahan ng nanay ko, yung Good Shepherd, kasi bibili siya ng strawberry jam at saka ng ube halaya na nasa bote. Tapos, yung papapakin mo lang siya na hanggang masakit na yung ngipin mo, yung ube.
Alam mo, parang dati kasi, kapag sinabing ube, naisip lang din natin na pang fiesta o pang dessert lang.
Oo.
Ngayon, parang naging international celebrity na siya, Maridel.
Oo, napakagaling, di ba? Kasi like dito sa Melbourne, sinimulan siya ng mga Pinoy chef. So, meron yung Cariton Sorbetes, naglagay sila ng ube ice cream. Tapos, meron yung sorbetes ni Richie Carmona na naglagay rin siya ng ube flavor. Kasi dati, hahanapin ko pa yan sa mga Asian grocery, yung mga ube ice cream galing Pilipinas. Pero ngayon, meron na rin gumagawa ng ube dito. Tapos, kung di ako nagkakamali, three years ago, nagkaroon ng ube festival dito sa Queen Victoria Market. So, parang pasikat na siya ng pasikat sa pamamagitan ng mga Pinoy chef na nagpapakilala. Kasi may ube latte na rin akong nakikita eh.
Yes, totoo yan. Last, I think 2 weeks ago, Maridel, pumunta ako dun sa isang cafe. Dito lang din sa Sydney, sa Adhika. Mga Filipino chefs din yung may-ari na na-feature na rin natin dito sa SBS. Meron silang ube latte. Tinry ko, ang sarap.
Tapos, hindi lang mga Pinoy na restaurant. Kasi yung isang sikat na coffee chain, yung Starbucks, meron na silang ube latte. Di ba kung yung merong matchang sumikat, parang ngayon na may ube.
Oo, marami nagtatanong din, ano ba yung mga hindi Filipino, sabi nila, what's ube or ube? Ganun pa pronounce nila,
ube.
Diba? So, ube. So sabi, diba, purple yam. Pero, yun yung tawag.
Oo, pero ang scientific name niya ay Dioscorea alata. O, diba?
Diosco. Diosco, Maridel.
Na nung araw, yung mga farmers, yung mga, kasi, kung di ako nagkakamali, pwede mo siyang itanim lang sa likod bahay mo, tama ba? Diba? Pero kasi root crop siya. So, ibig sabihin, tumutubo siya sa ilalim ng lupa. Para siyang kamote, diba yung mga ganun?
Oo, kasama nung pareho nung mga kamote o mga sweet potato, tsaka taro. Diba madalas silang napagpapalit, Maribel?
Oo, kasi parang medyo pareho yung itsura niya na hindi. Kung Pinoy ka, alam mo, hindi.
pero alam mo kung ano yung interesting dito. Yung ube nagre-resonate sa mga Australians and mga non-Filipinos din. Yung kulay, yung flavor, at saka pagiging Instagrammable.
Oo, kasi yung ano hindi masyado eh, yung taro. Kasi parang maputla siya, di ba?
Oo, lighter yung lasa niya din.
Pero yung ube, meron siyang distinct na lasa eh. Na sabi nga, nung 2025, 1.7 metric tons o 2.9 million US dollars ang in-export ng ube mula Pilipinas. Diba? Ang lumabas sa Pilipinas. Na nung araw, ayon sa datos, ipalugi pang binibenta to ng mga ube farmers na 20 pesos. Ngayon, 80 a kilo na. Grabe. Ang bawat, oo, 'di ba? Pero ang problema, hindi daw maka-keep up ang demand kasi ang tama ba yung intindi ko na para magtanim ka uli ng ube, kailangan mo yung ube mismo ang itanim mo. Parang ganun eh.
Kasi so, root crop siya, di ba?
Oo. So, parang dahil sa sobrang laki daw ng demand, hindi makakeep up sa production. Kaya, at saka, yung isa rin na ina-advocate ng isang Filipino na kilalang Filipino food advocate na si Erwan Yusuf, eh sana nga daw, dahil gumawa siya ng documentary tungkol dito, yung kita at yung pagkasikat ng ube, sana daw ay mag-trickle down sa mga magsasaka. At dahil fad lang ito, sana daw ay hindi ito makalimutan at maging sustainable, ika nga.
Ayun, yun yung word, diba dun, Maridel? Yung paano siya maging sustainable in the long run.
Kasi nagkakaroon na rin ng ube donut. Natikman mo na ba yung ube donut?
Oo, nakatikim na ako ng ube donut, Maridel. Sa mga Filipino festivals dito sa Sydney, pag napunta ako, meron silang ano, iba't ibang klase ng, pag yung naging creative yung mga Pilipino ba sa pag-introduce ng ube, may aside sa pandesal, may mga ube flan o yung mga ube cake, di ba? Isa na rin yung donut.
Oo, di ba? Ang laki talaga ng nagagawa ng social media, no?
Yes. Ang laking tulong sa pag-promote at pag-introduce ng ito, mga Filipino cuisine, which is beyond adobo at saka lumpia, di ba? Parang pwede na rin nating ilagay doon si ube kasi naging popular na rin siya.
At saka yun din yung nagiging papel ng mga sumisikat. Kasi dito sa Australia, dumadami ng mga sikat na chef, di ba? Tulad ni Ross Magnaye ng Serai, ni John Rivera ng Ascal dito sa Melbourne, yung pagsikat nila, maganda rin na itinataguyod nila o ina-advocate nila yung mga lutuing Pinoy na ina-adapt nila sa local produce.
Oo. Itong mga Filipino businesses din, Maridel, ginagamit nila yung mga familiar food. Gaya niyan, yung na-mention mo din na like pandesal. Pero merong contemporary twist.
Oo.
Parang paano siya maging interesting din.
Oo. Kasi nung dito rin kamakailan, nag-viral din yung bagong bukas na tindahan ni Ross Magnaye na yung pandesal naman ng ginawa niyang parang toasty. Kasi di ba sa Australia, uso ang toasty.
Yes.
Diba? So, kung naisip niyo na bang kainin ng kare-kare sa pandesal, naku, ako hindi ko naisip yun. Ikaw?
Alam mo, kare-kare sa pandesal,
parang.
Pero kare-kare, sige, isipin na lang natin na sige, peanut based siya. So, parang peanut butter, ganun na din. Pero di ba?
Yung ube, di ba? Yung iba kasi yung ube, pinapalaman nila sa tinapay.
Yes. Sa mga... Diba? Yung crispy outside, tapos soft inside, tapos yung ano, Maridel, ube sa loob, di ba? Parang, naku, mapapabili ata ako nito
ng
ngayon.
Ube. Ako, ube. Pero ang paborito ko pa rin na ube ay yung galing sa Pilipinas na kakainin mo mula sa bote, tapos hanggang masakit ang ngipin mo. Kasi di ba may mga pagkain talaga na binabalik ka sa pagkabata o sa alaala ng mga masasayang alaala ng pamilya ninyo.
Oo, food brings back memories and family together. Mm-hmm. So, meron tayong ina-associate na memory ba, kumbaga sa lasa, 'di ba minsan pagising natin sa umaga, Maridel, nung bata pa tayo, naamoy natin yung mga pagisa ng garlic, ng onion.
Tsaka yung pandesal na nasa toaster na hinanap ko dito sa Australia nung araw. Bakit iba yung toaster nila? Alam mo, sinasabi ko, di ba, yung toaster oven? Di ba? Hanap ako ng hanap. Bakit wala silang toaster? Hindi ako makapag-toast ng ano. Tinapay na may star margarine at asukal.
Ay, oh, favorite ko yan, Maridel. Oh my God.
Yun yung mga hahanap-hanapin mo, di ba? Yung mga memory ng pagkabata. At yun ang isa sa mga tinalakay namin ni Chef Migo Rason na yung pagkain talaga ay hinuhugot niya yung mga alaalang na kung pagkalalim-lalim na parang malaki talagang ano siya, parang bond para sa mga Pilipino.
Maridel, ito ba yung na-mention mo na isa sa mga Filipino chefs na nagpakilala sa ating pagkain sa ibang paraan, yung nakausap mo na yung disclaimer mo na hindi siya gumagawa ng ube, ha?
Hindi siya gumagawa ng ube. Pero, ang kanyang ginagawa ay, nung pandemya, nauso yung mga pizza at na-perfect niya yung pizza sisig, yung mga ganon. Pero sa pagkakataong ito, ay na-nominate siya bilang Chef of the Year.
Wow, dyan sa Melbourne.
Dito sa Victoria, sa buong Victoria, ng isang award-giving body. At ang pinakamaganda, ang kanyang crew ay karamihan mga Pinoy.
At Maridel, ano ba yung food na nakapagbigay ng award sa kanya na maging Chef of the Year?
Parang ito, hindi yung pagkain, yung overall, yung pag-execute niya sa kusina, yung pag-execute niya sa mga sa service crew niya, tapos yung pagpapakilala niya ng mga bagong pagkain sa kabuang, yung sa mainstream, ika nga.
Ayun.
So alamin natin, oo, at bukas natin malalaman kung siya nga'y napili, pero ang manominate lang, 'di ba? Ang kasi ibig sabihin nakilala ka, napansin ka.
Oo. Parang meron kang impact, kumbaga, kasi bakit ka na-nominate?
'Di ba? At parang ano, parang uy, tingnan nga natin 'to. Parang meron siyang ibubuga. Ayan.
Yes. Very creative.
At syempre, sinabi rin niya na parang isang malaking karangalan yon. Pero tulad ng maraming migrante, umiyak din siya nung nagsimula siya dito. So alamin natin yan.
Alamin
at syempre, yung kabuuan, mapapanood din natin sa YouTube.
Ayon sa ating vodcast.
Oo, ayan. So,
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.